habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo axad ah bisha diseembar ee sanadka 2020-kana waa 7-20, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cashe ibraahim aadan caashuxuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: maamul goboleedka galmudug oo sheegay in ay aqoonsadeen qofkii 18-kii bishan isku qarxiyey dhinaca koonfureed ee magaalada Gaalkacyo;
guddigaasi waxay shaqo fiican bay qabteen, waxaa la cayimay oo la aqoonsaday ninkii isqarxiyey nafta halaagihii isqarxiyey, wuxuuna noqday nin reer galmuduga oo ka soo jeeda degmada Matabaan, meeshaana ku joogay Barakaca oo kale oo barakacyaasha la deganaa, ganacsi yarna isku maaragta qarin jiray.
waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
marti daashay oo goor maqriba dadabta loo helay inuu may digaaga u qaruu dirira mooyaane intuu gool dureemada ku koray daacad ugu low.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan wararkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
wasiirka gaashaandhigga Turkiga ayaa sheegay in weerar kasta oo xoogaga bariga Liibiya ee Khaliifa Xaftar ay ku qaadaan ciidamada Turkiga ee ku sugan waddankan ku yaalla waqooyiga Afrika ay iska caabin xooggan la kulmi doonaan. dembiilo dagaal gacan ku dhiigle Xaftar iyo taageerayaashiisu waa inay ogaadaan in loo arki doono bartilmaameed sharci ah haddii ay dhacdo weerar kasta oo lagu qaado ciidamada Turkiga oo ay qaadaan ciidankiisu, ayuu yiri Hulusi Akar oo khudbad u jeedinayay cutubyo ka tirsan ciidamada Turkiga oo ku sugan magaalada Tripoli goor dambe oo Sabtidii ah. hadalkiisa ayaa imanaya maalmo un kadib markii Xaftar uu sheegay in ciidamadiisu uu sida uu hadalka u dhigay u diyaar garoobi doonaan inay ka saaraan kuwa soo duulay iyagoo adeegsanaya, buu yiri, caqiido, rabitaan iyo hub. wuxuuna hadalkiisa ula jeeday ciidamada Turkiga ee taageerada siiya dowladda Liibiya ee fadhigeedu yahay Tripoli. haddii ay qaadaan tallaabo caynkaas ah ma heli doonaan meel ay ku baxsadaan, ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga Turkiga isagoo ka hadlaya ciidamada Xaftar. taageerada Turkigu uu horaantii sanadkan siiyey dowladda Liibiya ayaa gacan ka geysatay dib u celinta dullaan muddo 14 bilood ah oo ugu jiray Xaftar inuu ku qabsado gacan ku haynta caasimadda Tripoli, iyadoo uu Xaftarna taageero ka helayay dalalka Raashiya, Masar iyo Imaaraadka Carabta. labada dhinac ayaa gaaray heshiis xabajoojin ah bishii Oktoobar, taasi oo gogoldhig u ahayd in doorashooyin la qabto dhammaadka sanadka soo socda. xero ay ku nool yihiin qaxooti Suuriyaan ah oo ku taalla waqooyiga Lubnaan ayaa la gubay habeennimadii Sabtida kadib dagaal dhex maray xubnaha xerada iyo qoys u dhashay Lubnaan, sida ay ku warramayso warbaahinta dowladda. hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobe ee UNHCR ayaa xaqiijisay in dab weyn uu ka kacay xero ku taalla gobolka Miniya, waxayna sheegtay in dhaawacyada qaar loo qaaday cisbitaalka laakiin ma aysan caddaynin tirada saxda ah. dabka ayaa ku faafay dhammaan guryaha teendhooyinka ee ka samaysan baco iyo alwaax, ayuu afhayeenka UNHCR Khaalid Kabara u sheegay AF B. waxa uu sheegay in xeradan ay ku nool yihiin ilaa 75 qoys. wakaaladda wararka qaranka ee dalkaasi ayaa ku warantay in dabku uu kacay kadib gacan ka hadal u dhexeeyey qof ka tirsan qoys reer Lubnaan ah iyo shaqaale Suuriyaan ah. wakaaladda ayaa warisay in dhallinyaro kale oo reer Lubnaan ah xiriir nala leh qoyskaasi ay markaa kadib dab qabadsiiyeen qaar ka mid a teendhooyinka qaxootiga. tallaalka cudurka COVID-19 ayaa maanta aaxad ah ka bilowday dhammaan dalalka ku jira ururka midowda Yurub, iyadoo dhakhaatiirta, kalkaaliyaasha caafimaadka iyo dadka waayeelka ah ay noqdeen kuwii ugu horreeyey ee hela tallaalka. inkastoo maalinka hore ay dalalka qaar bilaabeen, haddana si rasmi ah ayay iyaga oo isku duubani maanta dhaqaajiyeen dhammaan 27 dal ee ku jira midowda Yurub mashruuca tallaalka. tallaabadaasi oo u muuqata fariin ku aadan in tallaalka uu yahay mid ammaan ah oo shaqeynaya si dadka qaar loogu dhiirigeliyo. dalka Spain, haweeney 69 jir ah ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee laga tallaalo COVID-19. Araceli Hidalgo ayaa u sheegtay shaqaalaha caafimaadka inaysan wax dhibaato ah dareemin markii lagu muday cirbadda tallaalka. Dalka Talyaaniga oo ka mid ah meelihii ugu darnaa ee cudurka COVID-19 sida daran u saameeyey, Claudia Ali Fernini oo 29 jir kalkaaliso caafimaad ah ayaa ka mid noqotay 3 kalkaaliye oo lagu bilaabay tallaalka ay samaysay shirkadda Pfizer iyo BioNTech. Tallaalka cudurka COVID-19 waxaa horey u bilaabay dalalka Ingiriiska, Jarmalka, Maraykanka iyo Kanada. Warkii dunidana dhegeystayaal waan qaybta.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii dunida inoo akhriyay. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Aan ku bilownay xiisada ayaa ka jirtay maanta magaalada Beledweyne ee maamul goboleedka Hirshabeel. Xiisadan ayaa ka dhalatay iska horimaad ay dadka magaaladu sheegeen inuu dhexmaray ciidamada amniga iyo dad mudaaharaaday. Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintan inoo haya.
Saraakiil caafimaad oo diiday in magacooda la shaaciyo sababo amni dartood ayaa VOA-da u xaqiijiyay in ugu yaraan 4 qof oo midii dumar ay tahay maanta lagu dhaawacay bartamaha magaalada Beledweyne kadib markii ay isku dhaceen ciidamada amniga iyo dad mudaaharaad dhigayay. Dadka mudaaharaadka dhigayay ayaa sheegay inay kaga soo horjeedaan howlgal ay ciidamada amnigu ku soo xireen dad 10 gaaraya oo isugu jira ganacsato, dhalinyaro iyo afhayeenka xoogaga ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle ee uu hoggaamiyo General Abuukar Xuud. Baramaxyaasha ayaa socod ku soo maray wadada dheer ee isku xirta garoonka diyaaradaha iyo xarumaha dowladda ee bartamaha magaalada, sidoo kalena waxaa muddo 2 saac ka badan xirnaa goobaha ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqii magaalada. howlgalka ciidan ee ka socday Beledweyne 3 cisho ee lasoo dhaafay ayaa ciidamada amniga Soomaaliya waxaa ku wehlinayay ciidamada AMISOM ee ka kala socda dalalka Jabuuti iyo Ethiopia, sida ay sheegeen dad goobjoogayaala. balse AMISOM qayb kama ahayn iskahorimaadkii duhurnimadii maanta dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dadka mudaaharaadka dhigayay. VOA-da waxay la xiriirtay laamaha amniga gobolka Hiiraan iyo maamulka Hirshabeelle si aan wax uga weydiino, balse nama suurtagelin in aan taleefanka ku helno. Duleedka waqooyi ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa ku sugan maleeshiyaad hubeysan oo ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle. afhayeen u hadlay dadka mudaaharaadka maanta dhigayay ayaa sheegay in mudaaharaadkooda uu daba joogo tabashooyin la xiriira natiijadii ka soo baxday doorashadii horaantii bishii Noveembar ka dhacday magaalada Jowhar, oo xildhibaanada Hirshabeelle ee madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ugu kala doorteen Cali Guudlaawe iyo Yuusuf Dabageed. xaaladda magaalada ayaa galinkii dambe ee maanta caadi ku soo laabatay.
mahadsanid Axmed Cali Sheekh oo warbixintaasi ku saabsanayd iska horimaadkii maanta ka dhacay magaalada Beledweyne inoo soo jeediyay.
laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta faahfaahin ka bixiyey tallaabooyin dhinaca amniga ah oo maamulku qaaday iyo dad la sheegay in loo qabtay qaraxii 18-kii bishan ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo ay ku dhinteen 22 qof oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan ciidanka. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
soo bandhigidda xogta iyo aqoonta ismiidaamiyihii 18-kii bishan isku qarxiyey saraakiil iyo ciidan ku sugnaa garoonka kubadda cagta Cabdulaahi Ciise oo lagu sugayey soo dhaweynta ra-iisul wasaare Rooble oo laamaha amniga Galmudug ay wadeen baaritaanno, ayaa wasaaradda amniga Galmudug ay maanta sheegtay in la helay xogta la xiriirta ismiidaamiyihii iyo halkii weerarka laga soo abaabulay, islamarkaana la hayo dad kale oo lala xiriirinayo ku lug lahaanshaha weerarkii Gaalkacyo ka dhacay. wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo shir jaraa'id ku qabtay Gaalkacyo ayaa sheegay in la aqoonsaday qofkii isqarxiyey.
runtii qaraxii guddi baaris xoogan baa yimid oo ku takhasusay arka xisalla dirirka. guddigaasi waxay shaqo fiican bay qabteen. waxaa la cayimay oo la aqoonsaday ninkii isqarxiyey nafta halaagihii isqarxiyey, wuxuuna noqday nin reer Galmudug oo kasoo jeeda degmada Matabaan, meeshaana ku joogay Barakaca oo kale oo barakacyaasha la deganaa, ganacsi yarna isku maaragtay qarin jiray. ninkaasi waxaa la helay dad qaar ka mid ah dadkii kala shaqeeyay arintaas baa la soo qabtay ciidamada amniga ay gacanta ku hayaan. waxaa kaloo la helay oo la hayaa gurigii uu deganaa oo u kareysnaa oo dad deegaankaani ay ka kareeyeen oo ay dadkii guriga lahaa iyo kuwii la kareeyeba ayagana gacanta lagu dhigay.
inkastoo howlgalladu ay weli ka socdaan gaalkacyo isla markaana dad badan loo hayay qaraxii gaalkacyo ka dhacay, haddana howlgallada waxaa barbar socda hubinta iyo xaqiijinta qof kasta oo ku nool koonfurta gaalkacyo, iyada oo hay-adda nabad sugidda qaybta galmudug ay bilowday diiwaangelinta dadka ku nool koonfurta magaalada gaalkacyo. Wasiir Fiqi ayaa sheegay in aan marnaba la aqbali karin in magaalada gaalkacyo ay joogaan dadkii qaatay awaamiirta Al-Shabaab ee ugu tagay deegaanada ay maamulaan, balse waxaa lagu wargelinayaa in muddo 7 bisha ah ay isaga soo diiwaangeliyaan hay-adda nabad sugidda galmudug qaybta gobolka mudug.
Suurtagal maahan inaan argagixiso guryaha dhuumaalaysiga ku joogta in la raadiyo iyadoo dad u tagay oo amaradoodii qaatay oo halkan ka safray ama gobolka mudug ka safray ama galmudug ka safray guud ahaan, oo xarumahoodii ugu tagay, oo dharkii laga soo bedelay, ashaadka Al-Shabaabka loo soo qabtay, oo shaqooyin lagula soo ballamay inay si xor ah halkan isaga joogaan, kuwaasoo isugu jira odayaal iyo maaragtay ergooyin, ganacsato iyo dad kaleba. Marka waxaan rabnaa maanta halkan amarada ka soo baxaya waxay yihiin muddo 7 oo ka bilaabanaysa maanta. Dadkaas waa inay iska soo diiwaangeliyaan xarunta nabad sugidda degmada Gaalkacyo.
Wasiirka Amniga Galmudug ayaa culimada ku dhaliilay in ay ka gaabiyeen baraarujinta bulshada gobolka iyo ka hadalka dhibaatada kooxda Al-Shabaab ay dadka ku hayaan.
Waxaan rabnaa culimada marnaba xujo u helimayaan, marnaba qiil uma helayaan inay ka aamusaan oo gabar yaroo fanaanada oo lugta qaawisatay ama mid kale oo wiil yaroo dhalinyaraho si u xirtay inay mawaadiicda masaajidada ku soo qaataan, wiilasha dhalinyarada ah oo jeegada xiranaya inay ka dhigtaan mawduuc fikirkii dadka lagu qarxinaya inay ka aamusaan. Culimmada waxaan leenahay dowr fiican bay bulshada ka joogaan, walaalayaalow bannaanka u soo bax, ilaahay baa wax dila. Waxaan maqalnay inay leeyihin annagu bullet proof ma haysano. Bullet proof haddaad haysan sida sayara sheega masaajidka iska xir. Masaajidka waxaan rabaa xaqiin lagu sheego. Wax ka daran dad isqarxinaya oo umad leynayana ma jirto. Haddaad ka warramaysa wiil jeega xirtay masaajidka dhexdiisa rabtiina ku canaanatid, aadan ka hadlayn Al-Shabaabkii khawaarijta oo umadda qarxinaysa, dee masaajidka waxa ku dhexaysidba ma jiraan.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka wixitaanka dhegeystaha, waxaa inoo haya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idinkiinba meel walba oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa la helay nooc cusub oo COVID-19 wuxuuna aad u saameeyay qaaradda Yurub, gaar ahaan wadanka Britain. Noocan cusub ayaa la ogaaday wax yar uun kadib markii uu suuqa galay tallaalka xanuunkan. Haddaba muxuu yahay noocan cusubi? Muxuu uga duwan yahay kii hore? Tallaalka la soo saaray wax ma ka taraya? Halistiisu inteebay la eg tahay? Maadaama Yurub iyo Geeska Afrika ay dadku isku socdaalaana, suurtagal ma tahay in halkaasi uu gaaro? Su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha kaga jawaabaya oo marti kuwa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka tirsan xarunta caafimaadka Hennepin County ee gobolka Minnesota. Waxa uu sidoo kale doktorku bare ka yahay jaamacadda Minnesota, kulliyadeeda caafimaadka. Doktore, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waad mahadsan tahay Jacfar.
Waya, ugu horreyntii balaan ku bilowno, maxaan ka garanaynaa muxuu yahay noocan cusub ee viruska COVID-19 ee Yurub faraha ba-aan ku haya dunida kalena ku sii fidaya?
Waxa weeyaan, horta COVID-ka dhanbaaba iska cusub marka cusub la eego oo imika sanad uun jiray, laakiin sidaas sheegtay waxa ilaa bishii November soo baxay warar sheegaya in uu viruski isbedelay virus cusub sidaa sheegtay. Runtii virus cusub maaha, waxa weeyaan virustan la coronaviruska la yiraahdo waxay ka mid tahay virus fara badan oo group badan bay ka mid tahay. Inta badan group virusta RNA viruska la yiraahdo. Virusta inta badan waa laba uun group, qaar DNA virus la yiraahdo iyo RNA virus weeyaan virusyadu. Kuwa RNA viruska la yiraahdo, qabiilka RNA viruska la yiraahdo ku jira ee ay ka mid tahay coronavirus waxay aan ku yihiin inay isbedbedelaan, waxa mutationka lagu yiraahdo Ingiriisiga. Marka virustani imika tan Ingiriiska ka soo baxday, waa mid ka mid isbedeladii ku dhacay virusta. Ma ahana tii ugu horreysay, ilaa 20 ku dhowaad jeer goor ayay isbedeshay virustu, laakiin macno badan may lahayn kuwii hore. Tan Ingiriiska waxaa looga qaylinayaa waxa weeyaan waa isbedel ku yimi. Haddaan halkaa ku yara noqdo, waasaan kuu sheegay virustu waa lagu yaqaanaa inay isbedbedesho, laakiin isbedelkaasi wuxuu ku xidhan yahay hadduu isbedelku ku yimaado meel muhima, oo haddii tusaale ahaan aad baabuur wadato oo kale, oo baabuurka bodiga baabuurka xagtimi gaadho way ka duwantahay haddii waayarada ama filooyinku kala go-aan. Marka inta badan mutation marka laga hadlo waxaa la eega meesha uu isbedelku ku yimi. Tan ku timi Ingiriiska waxay ku timi spike proteins, wax la yiraahdo oo ah gacmaha yaryare ee virustu ku qabsato jirka, tallaalkan iyo dawada iyo waxa dhan loogu talagalay ayaa isbedel ku yimi. Marka taasi weeyaan oo meel muhiima ayuu isbedelkii ku yimi, waanay sidii loo isugu gudbinayba ka dhaqso badan oo siday dadku u kala qaadayeen ay ilaa ka fara badan tahay qiyaastii 70%. Halka aynan cadeynayo 70% bay virustii hore ka dheereysaa ama ka gudbinteedu ka dheereeya waa modelkii, waa researchkii lagu sameeyey modelinka waxa la yidhaahdo. Weli lama arag reality, looma arag, laakiin inta badan sidaasu bay ku dhawaataa. Marka haddaan soo koobo, virusta RNA-da la yiraahdo coronavirus ka mid tahay waa lagu yaqaanaa inay isbedesho, wax lala yaabo maaha inay isbedeshay. Taa imika South Africa laga helay iyo ta Ingiriiska way kala duwan yihiin, waa laba mutation ama laba isbedelo kala duwan. Marka waana jiri doonaan kuwa kale soo bixi doonaan. Marka waa sidaa weeyaan isbedelku waxa keliya loo yahay. Laakiin ta Ingiriiska haddaan ka ku noqdo, siday u gudbaysaa ka dheereysa tii kale, laakiin siday wax u dilayso iyo khatarta xanuunkeedu kama khatarsana kii ay keenaysay qaybtii hore coronavirus.
Way waa mahadsantahay doctore, fursadan siinayna dhageystayaasha. Dhageystaha ugu horeeya ee nala soo xiriiray aan fursad siino, fadlan magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso doctor madar.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wasalaamintiin salaam. Kadib dhakhtarka waxaan weydiinayaa cudurka coronavirus kan hadda cusub maxaa lagu garan karaa, maxaase looga hortagi karaa, balse maxaase ugu duwan kii hore oo la arki jiray, sidee loola macaamili karaa qof qaba haddii la arko, maxaase loo isaga ilaalin karaa? Waad salaamintiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waa su-aal wanaagsan. Sorta waxa lagu garan karo kama duwana kii hore qofka xanuunsanaya, kama duwana kii kale sidaan sheegay, khatarta ama xanuunka uu keenayo iyo siduu xanuunku u soo muuqanayo ama dhibaatooyinka qofka, astaamaha qofku isku arkayo kama duwana kii hore, laakiin shaybaadhka marka la eego ayuu ka duwan yahay, oo shaybaadhka unbaa garan karaa. Ta kaloo kaga duwan yahayna waxa weeyaan gaar ahaan tan Ingiriiska ku badan oo imika la leeyahay 10 kii qof ee xanuunka korona uu ku dhacaba, 6 kamidi waa waxay qabaan kaa cusub yaa odhaneed kaa isbedelay, gudbintiisu baa ka dheereysa. Marka ma ka duwana, maxaa lagaga hortegi karaa? Ta waa su-aal muhiima. Taasi ka hortaga iyo waxa layskaga hortegi kara wuxuu lamid yahay kii hore, waxba lama bedelayo. Diyaar garowgii in gacmaha la dhaqo, sanka iyo afka la daboolo, la kala dheeraado, la nadiifiyo meelaha taabashadu ku badan tahay. Intii aynu maqlaynay, inta sanadkaaba laga sheekeynay, ayuunbaa weli tanna loogu talagalay, wax isbedelay halkaa ma jiraan.
Intaanan u gudbin dhageystaha kale doctore, haddii aan su-aal ku weydiiyo, talaal baa jiray suuqa soo galay oo lagu bilaabay dadka waaweyn iyo dhaqaatiirta iyo dadka caafimaadka ka shaqeeya iyo dadka waaweyn goobaha lagu xanaaneeyay jooga. Talaalkaasi kan isbedelay hadda Ingiriiska iyo Yurub laga helay, waxtarka uu u leeyahay ma sidii kii horeba, mise waxbaa isbedelay oo haddana waa in talaal cusub oo kan ku salaysan dib loo baaro, dib loo soo saaro?
Ha, waa su-aal wanaagsan weeyaan. Su-aasha haddaan ka jawaabo, sidaad adiguba sheegtay, wuu cusub yahay noocan cusub ee koronadii isbedelka uu sameeyey. Marka weli lama helin waqti lagaga baaraan dego si loo ogaado inuu boqolkiiba boqol tallaalku u daafacayo siduu u daafacayay la ogaa inuu u daafaco koronada kale lama hubo. laakiin guud ahaan haddaan u sheego markay virusyadu isbedelaan ay mutationka kanoo kale sameeyaan, structurkoodan waxa dhami isma bedelayso, virus cusub maaha, waa virustii hore qaybo kamida isbedelaya. inta badanna tallaalku wuu u shaqeeyaa. uun warbixinada hore ee kasoo baxaya Ingiriiska waxay sheegayaan inaanu isbedelkani wax badan ku keeni doonin tallaalka faa'iidadiisii, ayay sheegayaan. laakiin weli waa qole warbixin hordhaca oo aad baa la ogaan doonaa. laakiin guud ahaan tallaalku waxay u badan tahay inuu daafaco siduu u daafici jirtay hore. laga yaabaa socola
noocan cusub Maraykanka ma laga helay weli, mase soo ma gaarin?
Waa Maraykanka actually waxaa maalin dhaweyd la wareystay Dr. Anthony Fauci, la yiraahdo u qaabilsan Maraykanka xanuunada caynkana. wuxuu igu leeyahay mar haddiiba Ingiriiska laga helay, Ingiriiskana ilaa September leeyahay way joogtay. dhaqdhaqaaq badan iyo isu socod fara badan ka dhexeeyay Ingiriiska iyo Maraykanka wuu ku jiraa Maraykanka, sida ay marka la eego epidemiologically, marka la eego sida xanuunadu u gudbaan, wuu ku jiraa qasab Maraykanka.
way dhegeystaha xiga baan u galaynaa. fadlan magacaagii halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso Doctor Madar oo ku sugan Minnesota.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan salaamayaa doctorka iyo daadihiyaha barnaamijka. magacaygu waa Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan oo ku sugan gudaha caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. doctorka waxaan weydinayaa cudurkan saameyntiisa inta uu la eg yahay, ma laga yaabaa in Afrika gudaheeda ay dhibaato ku noqoto, maadaama bulshadii iyo dadkii ay isdhexgalayaan Yurubna inta ugu badan yacni ay
dadku ka yimaada
ganacsi ka sameyso Afrika, ma laga yaabaa in yacni saameynta hadda ay ku leedahay Afrika inay sii laba jibaarmato?
Cabdimajiid, waad mahadsantahay, waa su-aal wanaagsan. horta in yar aan ku noqdo xanuunkan cusub, sidaan markii hore sheegay, hal virustan isbedelkan ku yimi isbedelo fara badan baa ku yimi oo la og yahay. maaha markii u horeysay ee virustan corona uu isbedel ku yimaado. isbedelada ku yimi ka South Africa imika laga helay wuu ka duwan yahay kan Ingiriiska. marka mar hadday virustii joogto, virusta inala joogta Soomaaliya ama Afrika ama meel kale, inay isbedesho waa suuragal, oo ay ku cusub isu bedesho inay ka Nigeria ama ka South Africa ku lamida isu bedesho, ka Ingiriiska ku lamida, iyo mid entirely cusub inay isu bedesho waa suuragal. laakiin su-aasha hadaan soo noqdo, haa, aad bay u tahay. siday coronavirus-tii horeba China ka bilaabatay adduunka intiisa kale ugu faaftay, ayuunbay kuwana imika Ingiriiska ku badanay ugu faafeen caalamka intiisa kale. waa sababta Ingiriiska ay Yurubtii kaloo dhammay imika isaga xireenay u joojiyeen diyaaradihii iyo socodkii ka imanayay si ay isaga ilaaliyaan. marka su-aashaada waa haa, way iman kartaa. adduunyadeenu ka mid nahay, adduunyadeenu u furannahay, marka wayna soo gaari kartaa.
aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha xigaban siinayaa. magacaagii halkaad joogto ku bilow, kadibna soo daa su-aasha aad u hayso Doctor Madar oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti kuwa.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bahda v o eda magacaygu waa Cabdinaasir Xasan Maxamed, waxaan joogaa Hyderabad, India. doctorka laba su-aal baan jeclaan lahaa inaan weydiiyo anigoo soo koobay. su-aasha koowaad waxay tahay, cudurkan ma ka halis iyo dhibaato iyo faafitaan badan yahay dhankasto cudurkii hore covid-19kan cusub? covid-19kii hore ma ka dhibaato badan yahay? ma ka faafitaan og yahay? ma ka xumad iyo xanuun kulul yahay? waa intaas. su-aasha labaadna waxay noqonaysaa, sidee looga gaashaaman karaa hadduu intaasoo wax uu dheeraado uu ka qandho kulul yahay, uu ka dhib badan yahay, uu ka saameyn badan yahay, uu ka fiditaan og yahay? soo looma baahno juhdigii kaa ku baxay midka badan inay dowladaha iyo dadkaba ku bixiyaan? aad baad u mahadsantiin idinka iyo doctorkaba. aad baan idin salaamaya.
Nasir, waad mahadsan tahay su-aasha. hadaan si kooban uga jawaabo, kama halis badna ilaa hadda. dadka wax xanuunkani ku dhacay, halista ama khatarta uu leeyahay kama duwana kuwii hore. laakiin taa Ingiriiska aad sheegtay waxay aad buu uga faafis badan yahay kii hore, ilaa 70% buu ka faafis badan yahay. Marka mar hadduu ka faafis badan yahay, waxaa waajiba in wixii faafista lagu yareyn lahaa aad loo laba jibaaro oo loo laba laabo, oo ah kala fogaantii iyo gacmihii oo la meydhayey meelaha buuq oo la iska ilaalin karo, afka iyo sanka oo la daboolo, faafistii buu xoogu dheereynayaa, laakiin khatartiisii kama badna kii kale. Marka waxaa su-aashaadaasi markaa jawaab noqonaysa, waxaa aad muhiim u ah in la laba laabo ama saddex laabo ka hortagii markii hore la waday. Su-aashaada kale, sida looga gaashaaman karo kama duwana sida looga gaashaamanayo xanuunkii hore. Taa haddaan in yar markaa ee ballaariyo waxyaabaha la isweydiinayo ee dadka culimada sayniska aad ugu hawlan ay isweydiinayaan isbeddelkan ay koronadu korona samaysay, waxa weeyaan markuu wax cusub yimaado wax la isweydiinaya, koronadan isbeddeshay hadda tii hore ma ka dheereysaa faafida? Macnaheedu waxa weeye taa Ingiriiska ku badan haa way ka dheereysaa 70%. Waxa la isweydiinaya xanuunkay keenaysaa kii hore ma ka duwan yahay, ma ka khatarsan yahay? Taa Ingiriiska haddaynu ku ekaano, kama khatarsana xanuunku ay keenayso. Ta kale waxa weeyaan iyagana la isweydiinaya tallaalkii, sida weydiiye Jaafar, tallaalkii wax ma ka tarayaa? Tallaalkaasi waxaa la aaminsan yahay inuu wax ka tarayo, laakiin kolley macluumaad badan baa dhiman oo warku aad buu soo baxayaa, kolley wax laga yaaba toddobaad ka bacdi in warkaygan ka hobaalsan la keeno. Ta u muhiimsanna waxa weeyaan dawooyin baa la hayaa lagula tacaalo coronavirustan hadda, inkastaanay wada daweynin, haddana wax badan ka qabto oo caawiya. Dawooyinkii iyadana siday wax uga tari doonaan waa su-aalaha weli soo baxaya.
Way waa mahadsan tahay doctore. Dhegeystaha kalaban ee u gudbaya, fadlan magacaaga ku bilow iyo meesha aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad ugu talagashay doctorka martida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Axmed, joogo magaalada caasimada ee Khartoum ee Suudaan. Haddii aan doctorka weydiiyo su-aal, doctore, cudurkan cusub ee COVID-19 ee ka faraxmay, ma la dhihi karaa cudurka hore jira oo ballaatay oo caalamka ka qarsoonaa oo siyaabo kale u faafayay, maadaama cudurku yahay cudur halis badan, dadka siyaabo fara badan oo si dhaqsa ugu faafa, kii oo si ba-an uga haya caalamka oo faafay ma la dhihi karaayo, oo ka hortagiisa ayaa dadka yaalaysteen oo ay ka hortagi la-yihiin. Marka waxay u marayeen cudur labaad oo soo laba kacday, asoo ah COVID-19 hore ah oo haddana wlihaddan sii jiray.
Hey doctor, waxaan filaya inaad dar uga jawaabtay su-aasha.
Ha, su-aasha horean uga jawaabay, laakiin uu googo-ay aad baan maqlay runtii. Xanuunkan mid uu xanuunkan Ingiriiska hadda kusoo cusboonaaday uu kaga duwan yahay, waan hal shay tuu kaga duwan yahay, waxa weeyaan uu ka faafis badan yahay, aad iyo aad buu ka faafis badan yahay. Marka waxaa ku waajiba sidaa iminkaba aad u arkaysaan in la xiray Ingiriiskii oo la yiriyaan meela looga bixin cidina soo gelin, in la ilaaliyo qofkii isna is ilaaliyo dhaqdhaqaaqiisa iyo socodkiisa. Digtooni 70% bay ka dheereysaa baa layiri tii hore, diyaargarowgaan 70% ka badnaada si aad uga diyaargaroobayso.
Doctor, su-aalo badan baa las weydiinayaa, waxyaabo badan baa dhinaca dhaqaatiirta iyo saynisyada kasoo baxaya. Dadka qaar waxay leeyihiin xanuunkan sida uu haddaba bilaabay inuu isku bedbedelo, ayuu weligiis isku bedbedeli doonaa, wuuna joogi doonaa oo wuu jiri doonaa, ma aha mid meel u socda, mana aha mid dhammaan doona oo dunida laga tirtiri karo. Bal aragtidaasi ma jirtaa, mise waxaa jirta rajo ah in xanuunkan dunida laga ciribtiro siday noqotaba?
Waxa weeyaan waa waxa loo badan yahay, anuguna aan aaminsanahay inaan laga ciribtiri karaynin adduunyada. Sidaan kuu sheegay, virustan coronavirus iyo gruubka ay ku jirtaaba isbedbedel badan bay keenaan. Mar hadduu xanuunku pandemic noqdo oo caalamka sidaa uwada gaaro, mar walba waxaa la helayaa meelo uu kusii jiro, waa laga yaabaa in la dabargooyo xanuuno badan oo horaa jiro tallaalku dabargooyey, oo ay ka mid tahay xanuunkii furuqa la oran jiray poliomyelitis, xanuunkan poliyada la yidhaahdo, isagana waa lagula dagaal badan baa lagula jiraa, inkastoo weli sii jira, haddana uu sii dabargooyaa. Tallaal haddii la helo caama waa lagu dabargooyin karaa sidaa, laakiin kolley sanadkan iyo intaan imika tallaalkiiba lala rafanaya aanu halkanba soo dhaafaynin, u maleyn maayo inuu tagayo.
way dhageystaha xiga waanu gudbayaa magacaagii halkaad joogto ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso doctor madar oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha idaacadda v o a marti ku ah.
Waa idin salaamay v o a, magacaygu waa maxamed ibraahim, waxaan joogaa muqdisho. Waxaan weydiinayaa doctor madar su-aashayda ah, ma jira hergebkan hergebka horeeyey oo dunida soo maray oo baabiiyey, hergebkaas maxaa looga hortagay? Marka hergebkan hadda dadka soomaaliyeed welwel kuma hayo, bulshada way isdhex martaa, basaska way isla raacdaa, suuqyada way isla joogtaa, masaajida way iskula tukataa, dunidana wuu kala xiray, cabsi weyn baa taagan. Marka maxaa soomaalida ka qaldan? Ma soomaalidan fahamkaysan cudurkaas COVID-19-ka? Mideeda kale, waxaan rabaa talaalkan hadda lasoo saaray ma yahay talaal si wanaagsan looga soo shaqeeyey oo looga hortagi karo cudurkaas oo inuu faafo dunida inteeda kale ama badbaadin kara dad badan oo shacabka dunida ku nool? Dhamaadsantiin v o
saddex su-aalada wanaagsan ayaad keentay. Ha, horta xanuun caynkaloo kale inuu soo maray, xanuunka ugu khatarsanaa sidan oo kale noqda wuxuu ahaa influensaha ama hargabkan ku dhaca xilliga qaboobaha oo ilaa imika 100 sano ka hor ku dhacay caalamka, oo Spanish influenza la oran jiray ama Spanish flu, kaasi dad badan buu dilay xilliga technologyga iyo dawooyinka iyo tallaalada iyo wax waliba aad bay uga liiteen halka iminka la joogo oo laysma barbar dhigi karo. Su-aasha kale, Soomaaliya waxaanu ka mid nahay uun caalamka, Soomaaliya uun nahay Afrika oo dhan, xanuunka iyo dhimashadu way kaga yar tahay dunidan reer galbeedka. Sababo badan baa jira, laakiin de xanuunkii haddana way ku yar tahay, macnaheedu ma aha inama hayo, dad badan baa xanuunkii u dhimanaya. Inkastoo aynaan haysan awood aynu qof kasta ku lagu jeegareeyo oo maaragtay sidan reer galbeedku ay dadkooda qof kasta usoo jeegareen laga eegaya ma jiro, marka xanuunku wuu nagu jiraa. Waxaana inala gudboon inaynu digtoonaan ka badantooda aynu sameyno ayaan anugu oran lahaa intii suuragal ah. Ta ugu dambeysa waxa weeye talaalka. Talaalkan aada baa loo tijaabiyey sidii talaaladii hore loo samayn jiray, si waliba ka yara casrisan baa loo sameeyey, oo wuxuu ku salaysan yahay hiddesidaha d n eda iyo rneda waxa la yidhaahdo. Siday sheegeen macluumaadkii kasoo baxay talaalka intaan dadka lagu bilaabin, inuu inka badan 90% uu dadka ka difaacaya xanuunka ayay noo sheegeen. Marka waa talaal haddii la heli karo runtii aada u wanaagsan. Tusaale haddaan ku siiyo, talaalka laga qaato dunida reer galbeedka ee influensaha ama hargabka layskaga talaalo qaboobuhu markuu bilaabmo, ilaa 60% ayuu effective yahay, ilaa 60% buu waxtarkiisu yahay, kan 90% buu kor u dhaafay. Marka waa talaal wanaagsan, aada u wanaagsan baan anugu aaminsanahay.
Dhageystaha ugu dambeeya baan fursad siinayaa, magacaaga ku bilow adigana iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doctorka weydiinayso.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Jihaad Cabdimacow, ku nool magaalada Muqdisho. doctorka waa mahadsan yahay io dhammaan baahda viewada waa idin salaamay. Su-aasha aan weydiin lahaa doctorka waxaa weeyaan, mar haddii xanuun coronavirus uu sanadkan 2020 lala hardamayay dhibaatadiisana kolleyto dunida ay ka dharagsan tahay, ma la isdhihi karaa viruskan cusub waxba kama duwan coronavirus? 10 badanna coronavirus aa laga bartay oo waa la iska xakameyn doonaa insha allah.
Dhamaadsantiin dabcan su-aashan dhakhtarka in badan buu ku celceliyey jawaabteeda.
In yar baan su-aashaa ka odhanaya. Horta lama waxaan ku diidanaya dad ma hastaa jihaad, laakiin waxaan ku diidanahay jihaado waa la xakameeyey coronavirus. Coronavirus lama xakameyn, waxa weeyaan caalamkii waa adiga arkaya sida ku dhimanaysa oo ilaa dad malaayiin baa magaranaysaa xanuunkii haya haddaad idaacadaha ka maqlayso. Marka lama xakameyn xanuunkii, talaalkiibaa iminka bilaabmay toddobaadadii ugu dambeeyey, halkana ugu dhoweyd xakamey wuxuu ahaa talaalkan, laakiin weli xanuunkii wuu jiraa caalamka, inagu inagu yaryahay ilaahay mahadii. Laakiin haddana in laysdhigto maaha, waa in laga faa'iidaysto, aad uga digtoonaado.
Doctor, qofka uu ku dhaco xanuunkan ama viruskan uu haleelo, marka uu ka kaco uu ka bogsado, haddii uu mar kale ku soo laabto, qofkaasi jirkiisa waxoogaa difaaca ma yeelanayaa? Oo saameyntii markii hore uu ku reebay mid ka yar miyuu ku reebayaa, mise waa uun isku mid? Mar ha kugu dhaco, laba ha kugu dhaco, saddex ha kugu dhaco, saameyntu waa uun islatii?
Su-aal aada u wanaagsan weeyaan. Horta haddaan si kale haddaan u dhigo, qofku markuu dhaco difaac ma u samaysanayaabay ahayd su-aasha aad kale is weydiinayay markuu kaxanuunkana cusbaa. Waxaana waxaa jira inuugu dhaco aan dib u soo noqon, waxaa ka mid a jadeecada xanuuno caynkaasoo qofku difaac joogtaa u samaysto. xanuunkani sidaa uma eka inuu kaa yahay, laakiin dadkii uu ku dhacay ilaa qaar ugu badnaan lix bilood kumuu dhicin oo kumu soo noqon oo difaac yaro intaasi uu leeyahay. Hadduu mar labaad kugu soo noqdo, waxay ku xidhnaanaysaa uun siday marka horeba ugu xidhan tahay qofka uu ku dhacay, xaaladiisa, da-diisa, caafimaadkiisa guud ahaan, iyo sida kale uu yahay. Marka lama jawaab caama oo la odhan karo ma jirto, laakiin difaac yar qofku wuu u samaystaa oo laga yaaba inuu ka sahlanaado hadduu ahaan lahaa qof cusub aan hore xanuunku soo marin. Laakiin intuu difaacaasi joogayaan weli cadayn, halkaas waa muhiim, weli lama hubo intu ilaa lix bilood bay macluumaadka ugu badan ee la sameeyey, ilaa lix bilood inuu ka maqnado oo suuragal
way. Doctor, gabagabadii baan maraynaa, maxaa tala ah oo aad u jeedinaysaa dadka ku dhagaysanaya ee ha joogaan Afrika iyo geeska Afrika amaba ha ku sugnaadaan wadamadan hadda faraha ba aanuu ku hayo ee Yurubta ku yaala amaba kuwa dalkan Maraykankana la jooga, maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa oo ku saabsan siyaabaha ay isaga difaaci lahaayeen ama ay isaga ilaalin lahaayeen xanuunkan?
Waa su-aal wanaagsan. Kolley, waxaan odhan lahaa aan horena u idhi dhowr jeer, xanuunkan sida laysaga ilaaliyaa waxaa laysaga ilaaliyaa xanuuno fara badan oo kale oo nadaafadu ay inaga difaacdo, inaga lagaga hortago nadaafada wanaagsan, gacmaho la maydho, afkoo la daaboolo, kala ilaalin. Marka waxaan odhan lahaa in la joogteeyo taa, ifan hadday xataa hadday koroon inaga tagto, inaanu gacmaha dhaqanno, kala fogaano, salaanta aan loo baahnayn aan la isaslaamin, waa muhiim. Taa waan odhan lahaa. Ta kalena waxaan odhan lahaa xanuunkan runtii yaan la dhayarsanin, waa xanuun runtii dadka qofku markuu u dhimanayo uu odhan, waxaan odhan karaa wuxuu ugu dhimanayaa dhimasho silica. Cisbitaaladan aanu joogno, qofka ku dhimanaya ee yimaada keligiibuu dhimanayaa. Dhaqankeena dadku markay dhimanayaan in lala joogo oo qur-aan lagu akhriyo oo lagu naanada bay ahayd, qofku keligiibuu joogaa, cid kastaa iska ilaalinaysa. Riili wuxuu dadku u dhintaan si xataa marka la aasayo waad arkaysaa inaan aaskii cid raaci karin jinaasadii. Marka waa xanuun khatara, ha laga yeesho diyaargarow wanaagsan. In odhan lahaa anugu waxde kaloo wax kale oo lagu qaban karaaba iminka ma badna, aan ahayn in diyaargarowga la wado oo aan la isdhiganin baan anugu dadka kula tartaalmi lahaa. Qofkii fursad u hela inuu talaalka meel uu joogo uu soo gaarina inuu talaalkaa qaatan, iyadana waan kula talin lahaa dadka.
Aad baad u mahadsan tahay doctore.
Aadaa mudan.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo ka tirsan xarunta caafimaadka hennepin county ee gobolka minnesota oo sidoo kalena bare ka ah jaamacadda minnesota kulliyadeeda caafimaadka. barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuu marti ku ahaa oo uu su-aalahayga iyo kuwa dhegeystayaasha kaga jawaabayay. dhegeystayaashii barnaamijka la soo xiriiray ee su-aalaha doctoorka weydiiyey iyo kuwii ay u suuroobi weydayba iyagana waan u mahadnaqayaa. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo inoo soo diyaariyey barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha.
madaxweynaha Puntland ayaa hadal uu xalay soo saaray, waxa uu ku sheegay in maamulkiisu qaadayo tallaabo kale oo lagaga hortagayo in suuqyada ay ka baxdo lacagta shilinka Soomaaliga. waxaanu hadalkiisa daba socday dibadbaxyo shalay ka dhacay magaalada Garoowe, kuwaas oo ay dadku ku dalbanayeen in dowladda ay la socoto suuqyada iyo xaaladaha shacabka. Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan noo soo diray.
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in dowladda ay mar kale qaaday tallaabooyin lagu badbaadinayo shilinka Soomaaliga, islamarkaana wax lagaga bedelayo go-aamadii hore ee dhowaan ay qaadatay oo wax badan ay ka shaqeyn waayeen.
waxay dowladdu go-aan ku qaadatay in lacagta dekedda lagu qaadi jiray 100% shilinkii Soomaaliga dib loogu celiyo laga bilaabo maalinta birita ah. sidoo kale dowladdu waxay isla garatay waxyaabaha shilinka qiimihiisa ridayay. waxaa ka mid ah markaan wareysanay dadkii arrimaha ka shaqeyn jiray inay tahay dadkii oo u wareegay lacagta elektroniga ah oo isticmaalka shilinka uu yaraaday. taa naftirkeeda markii horena waan arkaynay xulooshii hore aan qaadanay oo ahaa in hal dollar wixii ka yar aanu lagu gadi jirin, waxaa soo baxday inaysan kaafi ku ahayn inuu shilinku ee qiimihiisa uu soo noqdo iyo baahidiisii, sidaa la adligeed dowladdu iyadana waxay qaadatay boqolkiiba $10 iyo wixii ka yar inaan lagu adeegan karin elektroniga oo $10 iyo wixii ka sarreeya keli lagu adeegan karo. Marka waxaan rajaynayaa inay go-aanadaasi ay noqdaan kuwo dhaqangala oo bulshada Soomaaliyeedna ay u hoggaansamaan. Labada qodob ugu muhiimsan waxa weeye in boqolkiiba toban dekedda lagu qaado, in $10 iyo wixii ka yar $10 wixii ka yar aan la isticmaali karin oo ah elektroniga. Marka waxaan u rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland, waxaa jiri doona awaamiir kale oo aan dadka ay khusayso fari doono, ha ahaato shirkadaha isgaarsiinta oo arrimaha qaabilsan, ha ahaato xawaaladaha, ha ahaato dadka sarifleyaasha iyo dowladda qeybaheeda kaleeto. Laakiin hadalkan waxa weeye waa hadalka caamka oo dadka ugu talagalnay dhaqangelintiisa ay soo u fulaayaana, iyo waxaa jira guddi joogto ah oo la socda mar walba isbeddelka ku imaanaya arrimahaas.
Hadalka madaxweynaha Puntland ayaa yimid kadib dibad baxyo xoogan oo shalay ay reer Garoobe ku muujiyeen dareenkooda, kaasoo sababay rabshado ay dad rayidahi waxyeelo ka soo gaartay, kadib jawaab ay ku hakinayeen ciidamada booliiska dibad baxyaasha oo wadooyin badan marayay, hakadna geliyay isu socodka iyo ganacsiga magaalada Badankeed. Madaxweyne Denmark uu arrimahaasi ka hadlayay ayuu tilmaamay inay jiraan dad arrimo kale wata oo ku dhexdhuumanayay dareenka shacabka.
In dadka ku dhexdhuumanaya dareenka dadka iyo cabashadooda, dadkeenna waan uga mahadcelinaynaa inay cabtaan, waa uga mahadcelinaynaa inay dareenkooda noo soo gudbiyaan, waa uga mahadcelinaynaa dadka arrimahaas khuseeya inay dowladda la soo xiriiraan, shirarka ugu yaraan ka soo qayb galaan, aaraadooda noo dhiibtaan, taladooda ay nagu biiriyaan, go-aankana aan ku qaadanno macluumaadka aan ururnay. Waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland, waxa annagu aan qaadanayna waa wax dantooda ku jirto oo sida aan u aragnay oo tala ku timid. Haddii wixii aan qaadanno ay tala ka soo noqoto ama aragti kale ka soo noqoto, waxaan rajaynaynaa wadooyinka saxda inay dowladda u soo maraan sida haddaba dadka wanaagsan arrimahaas khuseeya ugu soo mareen. Waxaan rajaynaynaa dadka Puntland inta xun oo danaha kale ka shaqaynaysana inay iska qabtaan. Puntland way dhaqaaqday hore u soconaysaa, iyada oo udubdhexaad u ah dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo hanata guud ahaan dalka baddiisa iyo cirkiisa iyo hawadiisaba. Waan rajaynaynaa geedi socodkaa Soomaali meel kasta joogto ay ku jirto in ay dadka reer Puntland ay hormuudka noqdaan. Waana rajaynayaa dadka faraha badan ee u imaanaya ay soo dhoweynayaan inay si fiican u soo dhoweeyaan, sidoo kalena ciddii ku soo dhexdhuumanaysa oo dana kale wadata oo ah dano kharibaya sumcadda iyo deganaanshaha Puntland iyo tan Soomaaliba, in intay soo gaarin hay-adaha amniga inay bulshada reer Puntland iyo iska qabtaan.
Dadweynaha dibad baxayay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aysan hirgelin go'aamadii hore ee dowladda oo ay ka mid ahayd in bangiga dowladdu uu sameeyo isku beddelka shilinka iyo dollarka, waxaana maalmihii ugu dambeeyey la arkay qaybo ka mid ahi suuqyada magaalada Garoowe oo laga diiday qaadashada shilinka Soomaaliga, taasoo mar kale ay dad badani walaac ka muujiyeen sababtayna dibadbaxyo mar kale ka soo cusboonaado caasimadda oo la filayo in dhowaan uu ka furmo shir weyne ay ka soo qaybgeli doonaan dhinacyo kala duwan oo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkaasi oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha aqalka sare, guddoomiyaha golaha shacabka iyo musharaxiin ay maalinimadii shalay soo gaareen magaalada Garoowe. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
waxaatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Faarax Cali idaa jaar.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da iyo qayb saddexaad oo ku saabsan martida iyo martisoorka. dhegeystayaal, martida faraha badan ee martida ku soo aroortay markaynu dhab ugu kuurgallo, waxaan ogaanaynaa in martisoorku uu Soomaalidii hore ula mid ahaa waajib ka mida kuwa ay diinta Islaamku dadka fartay, ee haddii la daba maro aakhira la isku qabsan doono. Sidaa darteed bay ruuxa soo martiya aad isaga xil saari jireen, xataa haddii ay colaadi jirto oo isaga reerkiisa iyo midka uu martida u yahay ay weli birtu ka qoyan tahay. Dadkuse waa dhiifoonaayo, ma badnayn qofku isaga oo garanaya inuu ku hoydo ama xataa soo agmaro colaad aan weli laga heshiinay qola ay ka dhexayso tan uu isagu ka dhashay. Marmar bayse dhici jirtay ruux sadcaala oo waramoogi inuu goor habeena ka soo kor dhaco reerkaas oo kale, taasoo hadduu ogaan lahaa aanu ku hakadeen iska daa inuu ku hoydee. Markaas oo kale ninka la martiyey muxuu yeeli jiray sida hagaagsan loona badnaa waxay ahayd in martiga la sooro haddii la garto iyo haddaan la garanba la nabadgeliyo. Waa berigii inta loo hamuun tiro isaga oo bad qaba reerka laga ambabixiyo hadduusan aqoonna waddada cagta loo saaro. Ha yeeshee, kolkol bay sidaasi ka duwan ahaan jirtay, kolkol bay ceebi dhici jirtayo ninka la soo martiyey godob duuga darteed uu nafta ku weysiin jiray kii xalay isaga oo aan ogeyn sarsarkiisa soo galay. Waxaa hadaba jirta sheeko la yaab leh oo arrintaa la xidhiirta, muujinaysana sida dhaqankii hore ee Soomaalida uu marti soorku ugu weynaa, isla markaasna nin waa hore la dilay in loo aara ay u ahayd waajib walaalkii ama inaadeedkii dusha ka saaran oo laga rabo inta uu jirkiisu isku yaal in dhiiggiisii uu dhiig ku daro. Waxaa la yidhi dagaalyahan gabyaana ahaa oo qarnigii 19aad intiisii badnayd noolaa lana oran jiray ilaa wadhaga jarco, ayaa nin sadcaalihii goor ay fii tahay reerkiisa soo martiyey. Isnabdaadin kadib, ninkii intuu daal sheegtay ayuu doonay inuu reerka ku hoydo, taasoo laga yeelay show isla markiiba ilaa we ninka wuu gartay. Show kolkuu la soo joogsadayba wuxuu ogaaday inuu yahay 12 guu ka hor hebelkii ay isku qolada ahaayeen kii dili jiray. Hase ahaatee, martigu isagu war iyo wacaal toona arrintaa uma hayo, ilaa wa ma u garan, sidaa darteedna ma ogaan karin isaga iyo ninkii beri gacantiisa ku bixi jiray inay wax isu galeen. Si kastaba ha ahaatee, ilaa wa isaga oo wax dhiilla ah aan ninkii dareensiin ayuu gogol wacan u dhigay, habeenkiina inta u noogay si gobeed u sooray, caana iyo hilib buu ka dhargiyey. Waaguu kalkuu baryey ayuu haddana kii oo ambabaxa doobe caana a u geeyey. Isaga oo caanihii dhammaaya ayuu awal wuu fadhiyeye intuu kacay ku yidhi isug, oo inta aqalkiisi ku noqday kala soo baxay hoota dhagaley ah oo xiiraysa. Martigii oo markaa caanihii dhammaystay socodna u darban ayuu soo dul joogsaday. Markaas buu garka wadnaha hootadii kaga xabaalay oo markuu dhacay inta kala soo baxay haddana caloosha kaga tumaatiyey dhabarkana ka saara. Beri dambe oo isaga iyo martigii wixii dhex maray la wada ogaaday ayaa lagu yidhi ilaa wow, ninka haddaad bedelayso maxaad habeenkii u soortay oo aad neefka ugu qashay waa berigiina aad caanaha uga durduurtay? Wuxuu ku jawaabay marti soorkana ilaah baa igu lahaa, aniguna dhiiggii ina adeerkay baan ku lahaa. Sida ay martigelinta wacani hiddihii hore ee Soomaalida ugu ammaanayd ayay muudalnimada iyo marti kaseexadkuna ugu dhaleecaysnaayeen. Barnaamijyadii kan ka horreeyay midkood sidaan ku soo xusay, muudalka martida ka seexda magac xumada ka raacda isaga uun kuma ekaatee warasadiisa ayay u gudubtaa looguna hal qabtaa. Beriba waxaa isu gabi jiray gabaygiina meel xun ka gaaray laba nin oo tirinta maansada caan ku ahaa, waa Qowdhan Ducaale Suldaan iyo Cabdi Warsame Baanji oo Cabdigahayr lagu naanaysi jiray. Gabayo aan waxba la isula hadin oo isircay gaaray waxay isu tabiyaanba. Qowdhan baa u bayray wax ka sheega Warsame oo Cabdigahayr aabihiisa, isaga oo ku ceebaynaya inuu ahaa xaajamayaqaan afgarooca oo geedka shirka laga eriyo iyo muudal doog iyo abaartoona aan martida qoyskiisa ku leexan, ayuu yidhi shir duda ah haddii laysu tago dagaalka gaarowdii oo raydabtii loo dugsiiyey dahab la waageeray daroon muranta baanaha markii laysku wada daaray halkii raagan loo dooni jiray daabicii ficilka dalaab uu ahaayoo warsame loo dambaabiraye waa tii faqii laga diruu daababkii qoraye dadka ceelluguud uu aryaha didaya mooyaane intee buu dacwiga loo qabsaday deedifada reebay. Marti daashay oo goor maqriba dadabta loo helay inuu may digaaga u qaluu dirire mooyaane intuu gool dureemada ku koray daacad ugu loogay. Hiddihii hore ee Soomaalidu siduu ahaa kooxa ahaato ama ha ka badatee ciddii ay martidu soo tamadisaa waxay ku qasbanayd inay u hesho gabaad dugsoon oo ay cawadaas ku barida iyo inta ay joogto waxay gasiimato. Sabool kasta ha ahaatee cidda loo martida yahay meel ay ka keentaba waa inay labada arrimood ka soo dhalaashaa, haddii aysan yeelinna waa lagu ceebin jiray. Waxaa la yidhi wadaadkii caanka ahaa ee la oran jiray Sheekh Maxamuud Cali Qablax oo xer fara badan wata ayaa beri reer Saboola u soo hoyday. Wadaadku wuxuu watay ari lixdana oo siyaaro loo soo siiyey. Ninkii reerka lahaa markuu arkay martidii faraha badnayd ayuu naxay, ha yeeshee inuu caraabiyo wuu ka xishooday. Markaas buu ardaa u dhigay oo gogol u keenay arigii ay wateenna intuu kaxeeyey kiisii ku daray. Si wacan ayuu habeenkaa martidii u soo riyeeyey, ari badan buu u qalqalay, subaxiina hilib buu ka dhargeeyey. Waa berigii martidii oo dhareegtay oo inay reerka ka ambabaxaan ku tashan ayaa ninkii Saboolka ahaa wuxuu u yimid in Cali Qablax oo xertii dhex fadhiya intuu salaamay buu ku yidhi, sheekhow dul iyo samir waxaad leedahay bal iga waran. Sheekhii oo halhayskiisu ahaa Dayran ayaa ugu jawaabay, Dayran ikhwaan kaaga waramaye, horta haddaanan dul lahayn waxaas oo dadihi ima soo raaceena way iga hadi lahaayeen, ee intaa dul baan ku wadaa. Tan samirkana waxaan kaa idhi mar wixii dhaafa uma tiiraan yoodo. Markaasaa ninkii yidhi, sheekh waa hadal wanaagsan, waxaanse kuu sheegayaa anigii aan xalay idiin qalqalay anigu ma lahayn kiinii buu ahaa, maxaa yeelay anigu Sabool baan ahay, xoolana 30 ari ah baa iga dhacda, xaasna waan ahay. Shalagala markaan idin arkay baan ka xishooday inaan idin carrowsho, dabadeedna arigiinii baan xalay idiin qalqala. Markaas buu in Cali Qablax inta qosday ku yidhi, Dayran oo ikhwaan imise neef baad noo qashay? Markaas buu ninkii yidhi, 30. Markaasaa in Cali Qablax ku yidhi, 30 kalena qaado, maxaa yeelay mar haddii adigoo Saboola inaad carraabiso aad ka xishootay, wax kasta noo qalo waa inaan kuu abaalgudna. Halkaas baa ninkii Saboolka ahaa ku xoolaystay, ceebna kaga baxsaday. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Mahadsaned Axmed Faarax Cali Idaaja oo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha inoo soo jeediyey.
haatana dhegaystayaalan idin leh xinno dhinacii heesaha dabacsan.
Yeah. laiba darato ideriyo dunyala ningur dam'a dam bibugala duqida laiba darato ideriyo dunyala ningur dam'a dam bibugala haydirin wa hando ahayn haydir qabr ya hay ida haydirin wa hando ahayn haydir qabr ya hay ida رمبان قبا اين انضم ارتع المروي ركبي ديلين هرود بين اقوداتي دردرمبان قبا اين انضم ارتع المروي ركبي ديلين هرود بين اقوداتي haydirin wahando ahay haydir qabr ya hay ida haydirin wahando ahay haydir qabr ya hay ida
idaacaddii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashacuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur ayaa intaasi inagaga dhan tan iyo kulanti dambe sidaa iyo
nabadgelyo haydirin wahando ahay haydir qabr ya hay ida haydirin wahando ahay haydir qabr ya hay ida